Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 24. dan augusta, a kao i svaki put u ovom terminu ponudit ćemo vam jedan pogled na sedmicu na izmaku, a posredstvom priloga kojima smo u našim programima obilježili najznačajnije događaje i procese proteklih 7 dana. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz nas prevashodno zbog najnovih informacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od jutros jedan helikopter oružanih snaga djeluje na području sela Slatina, gdje je situacija najteža kad su požari oko Jablanice u pitanju. U toku noći, naime, došlo je do proširenja požara, a vatrena linija je pomjerena na oko 200-300 metara prema brani hidroelektrane. Na lokaciji Draganjske planine primjetno je nekoliko manjih požarnih čvorova. Dodjelom oficijalnih nagrada Srce Sarajeva u više kategorija večeras će biti spuštena zavjesa na ovogodišnje 19. izdanje najznačajnijeg regionalnog festivala sedme umjetnosti Sarajevo Film Festivala. Klinički centar Srbije saopštio je da je došlo do blagog poboljšanja svijesti Jovanke Broz, udovice bivšeg jugoslavenskog predsjednika Tita. Jovanka Broz primljena je juče u urgentni centar u polusvjesnom stanju sa znakovima koji ukazuju na sepsu. U Srbiji je od infekcije uzrokovane virusom zapadnog Nila umrlo 10 ljudi. Zvanično su prijavljena 82 slučaja oboljenja, a od tog broja njih 56 je imalo kliničku sliku meningitisa i encefalitisa. Sirijska državna televizija javila je da su u predgrađu Damaska Džobar pripadnici vladinih snaga pronašli hemijske agense u tunelima koji su bili pod kontrolom pobunjenika. Sirijski aktivisti međutim demantuju i dalje optužujući vladine snage, a sada vlada sa svoje strane negira optužbe, a i Rusija je sugerisala da su pobunjenici izvršili napad kako bi izazvali međunarodnu intervenciju. Šefica UN odjeljenja za razoružanje Angela Kane doputovala je u Damask gdje će izvršiti pritisak na sirijsku vladu da dozvoli stručnjacima UN-a da istraže navode o hemijskom napadu izvršenom ove nedjelje. Inače, pravih podataka o žrtvama još nema, a procjene se kreću od 136 do čak 1300 mrtvih. Američka nacionalna bezbjednosna agencija priznala je da su neki od njenih analitičara povremeno u toku proteklih 10 godina svjesno i namjerno prekoračivali svoja ovlaštenja za nadzor. Na tu činjenicu ukazali su i tajni dokumenti koje je objavio odbjegli službenik CIA Edward Snowden. Broj žrtava jučerašnjih istovremenih bombaških napada ispred dvije džamije u libanskom gradu Tripoliju porastao je na 47. Libanski policijski zvaničnici rekli su da je u bolnicama zadržano oko 300 osoba, od čega je 65 u kritičnom stanju. Najmanje 29 zatvorenika je poginulo, a 50 povrijeđeno u sukobu među zatvorenicima i u požaru koji je izbio u jednom zatvoru na istoku Bolivije. Požar je izbio kad su u borbi za prevlast zatvorenici iz jednog bloka prešli u drugi i namjerno zapalili metalni rezervoar s propanom koji je eksplodirao. 4 osobe su poginule u padu helikoptera koji je prevozio radnike sa naftne platforme nedaleko od ostrva Shetland u Škotskoj. Policija je saopštila da su 3 tijela izvučena iz mora i da je u toku operacije izvlačenja tijela četvrte žrtve, dok je spašeno 14 ljudi. Najmanje 3 ljudi poginulo je u požaru koji je izbio u staračkom domu u jednom mjestu pored francuskog grada Grenobla, dok je jedna osoba teško povrijeđena. Oko 100 vatrogasaca i policajaca uspjelo je evakuisati najveći dio kompleksa u kojem je i dalje u toku potraga za mogućim novim žrtvama. Danas i sutra igraju se sve utakmice 5. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Vrijeme i sutra će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. Sredinom dana i poslije podne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavine u većem dijelu zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 22 stepena, a najviše dnevne između 24 i 31 stepen Celzijusa.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo sa najavljenim prilozima koji su u programima Radio Slobodna Evropa emitovani u vezi sa događajima što su izazvali posebnu pažnju. Jamačno najzanimljivija je bila svojevrsna polemika između članova državnog predsjedništva Nebojše Radvanovića i Željka Komšića, koja se umjesto u kabinetima ili za okruglim stolom za kojim kolektivni šef države stoluje, dešavala posredstvom medija. Don je dao prvo imenovani na dobro isplaniranoj presici.
Najkrupniju posljednjih dana uputio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Željko Komšić. Jer kako drugčije nazvati poziv glavnokomandujućeg oružanih snaga da se narod naoružava i da uzima puške u ruke. Pozivam ga kao predsjedavajućeg predsjedništva da opozove svoj poziv na oružje. To je jedini način da ljudi u Bosni i Hercegovini shvate da on nije ozbiljno mislio da poziva građane na oružje.
Analitičari su naravno odmah upozorili kako ovakva vrsta rasprave ne vodi nikamu, ali teško da će se poruke opšte primiti, ukoliko i dopru do adresiranih ušiju. Rubrika o tome pravila je Dženana Karabegović.
Gotovo je nezamislivo u demokratskim zemljama da se primjerice predsjednik države obraća premijeru na taj način, što je 20-godišnja praksa kada je riječ o BH predsjedništvu. To ilustruju posljednji istupi dvojice njegovih članova, Željka Komšića i Nebojše Radmanovića. Jedan je reagovao na istup drugog na konferenciji za novinare. Tom prilikom Radmanović je Komšiću poručio:
pozivam ga da opozove svoj poziv na oružje.
Komšić je Radmanović uzvratio saopštenjem u kojem se između ostalog navodi:
ja sam samo rekao naglas ono što svi znaju i čega se svi plaše u ovoj zemlji.
No koliko mogu van Bosne i Hercegovine biti iznenađeni porukama koje ovdašnje predsjedništvo šalje? Ovo pitanje se nameće s obzirom da je poznata činjenica kako je izbor kolektivnog šefa države omogućio postojeći ustav prema kojem, kako navodi Lamija Tanović, profesorica na Sarajevskom prirodnom matematičkom fakultetu, umjesto jednog, kao svugdje u svijetu, postoje trojica predsjednika.
I mislim kada bi ga implementirali u bilo kojoj državi sa političkim kulturama druge vrste, da bi se neke slične stvari događale i tamo.
Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Ivan Šijaković:
pošto ova situacija odslikava podele kakve jesu u Bosni i Hercegovini, te nepremostive prepreke da se nešto ozbiljnije radi, situacija je da se biraju predsjednici koji će biti stručni i odgovorni ljudi, koji neće biti članovi partija, i da se samo takvi nepartijski ljudi kandiduju na izborima, ljudi koji za sebe imaju ozbiljne karijere i tome slično i nemaju nikakvih retrogradnih nastupa, pojava i tome slično.
Od završetka rata do danas kroz instituciju predsjedništva Bosne i Hercegovine prošlo je 14 članova, od kojih neki tri puta, poput Željka Komšića i Nebojše Radmanovića, a najveći broj njih dva puta, kao što su Haris Silajdžić, Alija Izetbegović ili Sulejman Tihić. No jedino predsjedništvo BiH koje je bilo skoro pa jedinstveno u svim odlukama bilo je ono kojeg su činili Beris Belkić, Jozo Križanović i Živko Radišić. Iako su sva trojica bili predstavnici stranaka koje su ih predložile za tu funkciju, niti jednom tokom rada ili u javnosti se nije dalo naslutiti da ne misle kao jedan. Živko Radišić o tom vremenu za naš radio kaže:
mi smo shvatili da ne počinje svijet sa nama niti završava sa nama. Radili smo ono što je u datim okolnostima, datom vremenu bilo sasvim realno. Bilo je dosta pitanja gdje se sigurno ne bismo složili, ali ni tada nije bilo nikakvih ispada, nesporazuma te vrste da bi ostavljali trag na ukupno stanje i odnose u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U sedmici koja polako odlazi zabilježene su i godišnjice velikih zločina u Foči ili na Koričanskim stijenama, na primjer, ali čini se najdublju ranu ostavilo užasno nipodaštavanje žrtava neposredno uz stratišta gdje ih je najviše bilo, na primitivnim čovinističkim pirovanjima u Bratuncu i Srebrenici. Poslušajmo rubriku koja je u vezi sa tim pravila Marija Arnautović.
O Ovako se prije nekoliko dana pjevalo u Bratuncu, gradu udaljenom 10 km od Srebrenice. Uz kolo i već poznatu ikonografiju, veliki broj mladih, ali i onih u poznim godinama, veselilo se upravo uz ove stihove. Sve je finansirano iz opštinskog budžeta, a policija je mirno gledala vrijeđanje žrtava genocida i povratnika u ovaj grad. Reagovala je koalicija 1. mart. Oni će, kažu, ove sedmice nakon prikupljanja svih javno dostupnih dokaza podnijeti krivične prijave protiv organizatora ovog, ali i skupa u Srebrenici. Emir Suljagić, inače rođeni Bratunčanin, članove koalicije, kaže da nije riječ o nacionalističkim ispadima, već o novom pozivu na pokolj.
Jedina razlika između ovog skupa ove godine i recimo skupa prošle godine je taj što je ovaj skup ove godine snimljen. A MUP Republike Srpske pa nije našao za shodno da po službenoj dužnosti taj pir obustavi, da odmah pokrene istragu protiv organizatora, nego su stajali po strani kao što su stajali i prošle godine.
Predsjednika udruženja logoraša iz Bratunca Sakiba Ahmetovića najviše brine šutnja zvaničnika, ali i medija u Republici Srpskoj o svemu što se prethodnih godina dešava u Bratuncu.
Niko ne reaguje, niko nema reakcije na to da je neko muslima nešto uradio nekome u Republici Srpskoj, se to ne prestalo da govori.
Najveći je problem, kaže novinarka i književnica iz Banja Luke Radmila Karaš, što se nikada nije došlo do istinskog pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Dnevna politika u Bosni i Hercegovini kao korov njeguje nacionalizam, kaže ona.
Ako uzmemo obzir kroz školstvo i kroz kulturu i kroz maltene svaki segment društva i dalje falsifikuje prošlost, i dalje su neki antiheroji, neki idoli, i dalje se slušaju neke baje, neki pomstoni. Jednostavno je nekad možda i iluzorno očekivati da se neko bar zastidio za crveni pred takvim pojavama.
Nikakva novost u Bosni i Hercegovini nije to što se narodni folklor pretvara u jezik mržnje, kaže publicista Emir Imamović. Kao po pravilu, takve se manifestacije organizuju u mjestima najvećih stradanja.
To govori sve što treba znati o odnosu kolektiviteta prema zločinu počinjenim u njihovo ime. Dakle, imamo tu situaciju u Bratuncu gdje se već godinama nakon počinjenog genocida veličaju oni koji su ga počinili, zagovaraju ideje zbog kojih je do njega došlo, gdje se nije uspostavio zdrav odnos prema zločinu, dakle odnos pokajanja i kažnjavanja direktnih krivaca, već sasvim suprotno. Kao da se žali samo što nije dovoljno dobro vrijeme da se istim sredstvima posao nastavi.
Šest dana nakon nazovi slavlja sa nacionalističkim pokličima u Bratuncu, lokalne vlasti ni entitetski zvaničnici se nisu oglasili, niti preduzeli bilo šta da se provokacije ne ponavljaju.
Naravno, kako smo i protekle sedmice bilježili dešavanje u susjedstvu, posebno se osvrćujući na ona koja se barem djelimice tiču i nas ovdje. Zato ćemo na ovom mjestu objaviti i priču o sudbinama ljudi koji su u pokušaju da pobjegnu od rata iz Srbije vraćani kući, da bi se borili u ratu koji naši susjedi navodno nisu ni vodili. Poslušajmo Branko Mihajlović.
Jedna od neispričanih priča je Ukradena sloboda, ispovesti krajiških izbjeglica koji su 1995. godine prisilno mobilisani po Srbiji, maltretirani u takozvanim centrima za obuku, posebno u Arkanovom Erdutu. Samo mali broj prisilno mobilisanih krajišnika pristao je da govori, uglavnom anonimno.
Ma nema, nije se moglo opirati, tako da tu nema opiranja. Dođu oni tako da tu, ako nešto kažeš, pendrek po tebi tu uče tako. Uvezali su ljude za drvo gole, tako da, tukli. Pa mnogi su ljudi skakali Dunav, preplivali Dunav, tamo je sačka ova srbijanska policija, vrati nazad, pretuče i kao vola u kupusu, što se ono kaže.
Pa najviše je bilo vrijeđanje, izdajnici, kukavice, ovako, to šiša načela ovaj. Gledali smo kao robijaši.
Željko Stanetić, direktor centra i autor filmskog zapisa Prisilno mobilisanih ljudi.
Problem najveći jeste u tome što su oni smo te neke svoje privremene adrese gdje u Srbiji ostavljali ili u komesarijatu za izbjeglice ili u Crvenom krstu, a onda su nekako do tih podataka dolazili pripadnici MUP-a i najčešće u 3-4 ujutru dolazili pod njih, hapsili ih i prebacivali ih ponovo u Hrvatsku, najčešće u Erdut ili na neka druga područja, mnogi od njih su recimo na Manjači završili.
Šta se sve događalo u Arkanovom Erdutu zabeleženo je i u dokumentarnom filmu pod nazivom Jedinica, koji je pokazao genezu rađanja specijalnih jedinica JSO.
Kad se posjetim, muka mi je.
Policija nas pohvatala sve što smo bili u prihvatnom centru i potrpala nas u autobuse. Nisam ni znao gdje ide. Kad smo stigli u Erdut, poskidali su satove, lančiće. Tu su ljudi bili kažnjavani da su morali da laju kao psi. Bile su kućice kao za pse napravljene. I tu su ljudi bili svezani sa lancima i oni su morali da laju kao psi. Arkan nam je rekao, obratio se i rekao nam, slušaj, kaže, ovamo. Mi smo svi slušali, hoće li neko da mi puši? Sa tim rečima nam je obratio se gospodin Arkan. Mi smo svi stajali, niko ne smije ništa da pisne, ni riječ jednu da prozbori.
Zašto nema više ovakvih svedočenja? Zašto javnost malo zna o ovoj vrsti počinjenih zločina? Željko Stanetić.
Dalje je prisutan strah, često iz razloga što je policija nereformisana i u mnogim slučajevima, i to smo nekako zabeležili i u toku istraživanja, ljudi koji su bili prisilno mobilisani dan danas žive u komšiluku sa ljudima koji su ih mobilisali, više koji su pri tome koristili silu.
Fond za humanitarno pravo zastupa preko 700 izbeglica koji tuže državu zbog prisilne mobilizacije.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Nastavljamo pregled sedmice posredstvom priloga koji su proteklih dana emitovani u našim programima. Poslije ulaska Hrvatske u Europsku uniju znatno je smanjen broj graničnih prelaza, što stvara brojne teškoće posebno žiteljima pograničnih područja. Ima ih nekoliko, a na najviše problema barem javno ukazuju stanovnici Čapljine. Država pak, premda svi vjeruju kako se nije na vrijeme pripremila za nove okolnosti, sad poziva na strpljenje i obećava kako će problemi biti prevaziđeni. Mirsad Begaram.
Kako kažu u Čapljini, svi problemi nastali su kada je granični prelaz Gabela Polje, nakon što je bio međunarodni za putnike, ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, odnosno sporazumom sa tom zemljom, postao malogranični. To je izazvalo svakodnevne probleme za stanovništvo koje živi uz granicu i koje tvrdi da im je normalan život postao nemoguć. Ante Karlović, koordinator organizacije mjesnih zajednica općine Čapljina.
Osnovne životne potrebe ne morate obavljati. Ne možete, na primjer, dovesti drva za predstojeću zimu.
Jedan mještanin Gabele nam je na samoj granici na prelazu Gabela Polje ispričao.
Ima dosta ljudi dole u radnom odnosu u Metkoviću. I sad, da bi mi došli do Metkovića, nam treba propusnica, znači trebamo ići skroz na Doljane. Ako imamo propusnicu, svi idemo ovdje, znači 200 metara. A ovako imamo 10-12 km.
Pa isto kao da smo u logoru, eto tako.
Lokalne vlasti kažu da su do 1. jula imali 3 međunarodna granična prelaza, a sada samo onaj u Doljanima koji je ionako bio preopterećen. Načelnik općine Čapljina Smiljan Vidić.
Konkretno za Gabela Polju u 2010. godini je prešlo 864.000 putnika, a u 2011. godini preko milijuna. Svi ti putnici su sada osuđeni, plus oni koji su bili na Doljanima, da idu na Doljane, što je naravno za posljedicu imalo silne gužve, silne probleme.
Istovremeno čini se da lokalni stanovnici Hrvatske nemaju problema pri ulasku u BiH, a jedan od glavnih razloga, kako nam kažu, je taj što je Hrvatska počela izdavati propusnice, ali BiH još nije.
Iz Metkovića i na vrijeme izvadila, jer Hrvatskoj su nama davali to u 6. mjesecu. Pošto radim tu i prelazim, imam obitelj u Gabelu.
Zbog svega, stanovnici područja općine Čapljina imaju jednostavan zahtjev. Načelnik Čapljine Smiljan Vidić.
Ono što mi argumentirano tražimo jeste da se granični prelaz Gabela Polje 1 u novoj prekategorizaciji ponovo vrati na onu razinu u kojoj je bio, a to jeste da postane međunarodni granični prelaz za putnike.
Vlasti Bosne i Hercegovine odlučile su pokrenuti proces pregovaranja sa Zagrebom i Briselom kako bi se izvršila prekategorizacija nekih od graničnih prelaza, jer su slični problemi, ističu zvaničnici, zabilježeni i na sjeveru zemlje. Takve garancije mještanima s područja Čapljine dao je ministar prometa i komunikacija BiH Damir Hadžić.
Konkretno danas smo ljudima prenijeli jasnu poruku da će institucije Bosne i Hercegovine stajati za njihovih zahtjeva, da ćemo već na narednoj sjednici vijeća ministara donijeti set zaključaka, odnosno prijedloga koji će podrazumijevati prekategorizaciju prekategorizacije.
BH vlasti ne očekuju da će biti problema, iako se u ovom procesu ne radi samo o odnosima sa Zagrebom, nego i Briselom.
Nevladine organizacije su ove sedmice još jednom istupile sa tvrdnjom kako je najveći rezervoar za korupcionaške afere onaj u vezi sa javnim nabavkama. Nadležni naravno smatraju kako se u svemu pretjeruje, ali valja na sve ipak podsjetiti. To je za naš program uradila Mirna Sadiković.
Nevladin sektor, ali i uredi za reviziju godinama upozoravaju da su javne nabavke u Bosni i Hercegovini oblast u kojoj je stepen korupcije među najvećim, no nema političke volje da se ova oblast dovede u red i usvoji zakon koji bi spriječio malverzacije. U udruženju građana Tender kažu da su gubici stotine miliona eura koje završe u privatnim džepovima. Rajko Kecman.
Najveća korupcija i najveći problemi su u velikim ugovornim organima. To su, na primjer, Elektroprivreda, to je zdravstvo, znači veliki klinički centri. Oni koji raspolažu s ogromnim sredstvima. Mi smo u jednom kliničkom centru, na primjer, našli da je za godinu dana provedeno 385 direktnih sporazuma i tu su cijene bile i do 150% veće nego cijene te robe na tržištu.
Kecman navodi da je najveći problem netransparentno sklapanje ugovora o nabavci, što se radi u gotovo 80% slučajeva. No, u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine, koja nadgleda provedbu zakona o javnim nabavkama i predlaže izmjene tog zakona, kažu da su podaci netačni. Direktorica agencije Đinita Fočo objašnjava da po zakonu nabavka energenata ne ide preko tendera.
Ja odgovorno tvrdim da taj procenat je paušalno određen. Kada govorimo o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, prema našim izvještajima on se kreće negdje oko 48%, ali se zaboravlja da u taj procenat ulazi i nabavka struje, vode, komunalnih usluga, dakle svega onoga što predstavlja monopol i što ne postoji mogućnost izbora. Tako da prema procjenama Agencije za javne nabavke nije veći procenat od 25% tih pregovaračkih bez objave obavještenja.
Udruženje građana Tender učestvovalo je u nizu javnih rasprava o važećem zakonu o javnim nabavkama i sačinilo svoj prijedlog, ali nema političke volje za njegovo usvajanje, kaže Rajko Kecman.
Ide se zatim da se poveća birokratska struktura i da se još 1,6 milijarda godišnje nepotrebno sredstava poreskih obveznika troši u namjene pravne zaštite, što je apsurdna stvar.
Agencija za javne nabavke sačinila je prijedlog novog zakona o javnim nabavkama, ali je zakočen u parlamentarnoj proceduri, te treba proći određeni period da se zakon ponovo razmatra. Do tada vlast u Bosni i Hercegovini ima odriješene ruke da postojeće rupe u zakonu zloupotrebljava i pribavlja materijalnu korist od svakog raspisanog tendera, bez odgovornosti i bojazni od sankcija.
Još jedna afera izaziva posebnu pažnju, i to već godinama. Radi se o poznatom slučaju Alijagić, u čiju korist je sud još jednom presudio, ali će izgleda još mnogo vode proteći dok se sve ne raspetlja. Ali ni jedna ni druga strana nisu baš posve bespomoćna. Maje Bjelajac.
Opština Trebinje ne može raspolagati novcem iz sopstvenog budžeta jer su računi blokirani zbog presude u predmetu Alijagić. Riječ je o iznosu od 305.000 konvertibilnih maraka, što je dosudio Viši privredni sud u Banja Luci za mašine koje su oduzete u ratu iz bravarske radnje braće Alijagić u Trebinju. S kamatom je taj iznos dostigao oko 620.000 maraka, pa je Trebinjski okružni privredni sud izdao rješenje o prinudnoj naplati. Reagovalo je pravobranilaštvo Republike Srbije uloživši žalbu, pravobranilac Slobodan Radulj.
Ono što je nepravilno, nezakonito, to je da je sud u Trebinju prilikom izvršenja donio rješenje da se ta naplata izvrši u gotovini. Međutim, mi smo upozorili sud u svojoj žalbi na odredbe zakona o unutrašnjem dugu, po kome se sva ratna šteta koja nematerijalna mora tretirati kao unutrašnji dug i da se isplaćuju obveznice.
Salih Alijagić ne želi obveznice, već gotovinu. Također kaže da je Republika Srpska 2006. godine donijela zakon po kojem kamata ne može preći glavnicu, ali da to u njegovom slučaju ne važi.
Meni treba da se računa kamata od 1993. do 2006. godine po zakonima koji su sada bili.
Opštinske vlasti Trebinja su ratne 1993. godine uzele iz bravarske radnje braće Alijagić hidraulične prese i repromaterijal. 6 godina kasnije Alijagići pokreću sudski postupak preko osnovnog suda u Trebinju tražeći odštetu od 35 miliona maraka. Nakon višegodišnje sudske epopeje Ustavni sud BiH potvrdio je presudu po kojoj se Alijagićima treba isplatiti oko 6 miliona maraka. Višegodišnje sudovanje pratile su optužbe za politizaciju, pa čak i falsifikovanje dokaza. Salih Alijagić je u nedavnom razgovoru za bjeljinsku BN televiziju viziju, potvrdio svoje bliske odnose sa nekim bivšim pa i sadašnjim funkcionerima i crkvenim velikodostojnicima iz Republike Srpske. Odštetu od 35 miliona, kako je rekao novinaru BN-a Nebojši Vukanoviću, dogovorio je s jednim od bivših predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Vukanović zato tvrdi da slučaj Alijagić najbolje ilustruje korumpiranost domaćih institucija i nemoć sistema.
Čovjek je navikao čitav život da sarađuje dobro za političarima, sudijama, tužiocima, policijom, i očito je da on u tom lancu odlično se snalazi i da ima sigurno, kad bi se raspetilo slučaj, ali gdje bi se došlo do samog vrha države.
Republika Srpska do sada je isplatila 1,7 miliona, a po presudi Ustavnog suda BiH ostalo je još 4,5 miliona maraka.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U sedmici zašto velikan pisane riječi Mirko Kovač i toj činjenici obratili smo dužnu pažnju u programima Radija Slobodna Evropa. Jednako kao što smo uporno bilježili sva dešavanja u vezi sa Sarajevo Film Festivalom, jamačno najznačajnijom filmskom manifestacijom u regionu koja završava večeras. U ovom programu nudimo vam pogled na grad u kome se sve dešava, na sadržaje koje su služili da Sarajevijama uljepšaju noćni život mimo projekcija filmskih manifestacija i glamura uz crveni tepih. Šta je zabilježio Ivan Katavić.
Sarajevo, kao i prethodnih godina, tokom trajanja festivala ne spava. Brojni posjetitelji ove najveće regionalne filmske smotre, pored gledanja filmova, uživaju i u muzičkim sadržajima. Već devetu godinu zaredom, tokom Sarajevo Film Festivala, održavaju se i koncerti u sklopu Sarajevo Music Stage-a. Organizatori su se i ove godine potrudili da u Sarajevo dovedu najpopularnije izvođače i bendove iz regije. Nedžad Pođić, Počko, organizator Sarajevo Music Stage-a, o tome kaže.
Ove godine smo, čini mi se, dostigli neki taj vrhunac u i organizacijskom smislu i u smislu bendova koji dovodimo. Sve
u svoje vrijeme. Na Sarajevo Music Stage-u nekoliko godina zaredom nastupa i grupa Zoster, o čemu frontman grupe Mario Kenzović kaže.
Mi u Sarajevu smo stvarno jako dobro prihvaćeni i malo te recimo kao domaći band, kao da smo sarajski band. I nekako su i počešćeni su time, pogotovo za vrijeme Sarajevo Film Festivala, jer tako bilo nam je super u Domu mladi, super atmosfera i nekako smo se i radovali tom koncertu i prošlo je stvarno super.
Drugu godinu zaredom u sarajevskom jazz rock klubu Underground održava se i Sarajevo Rock Festival. Ova manifestacija prije svega ima za cilj afirmaciju domaćih bendova. PR festivala Haris Huseinović.
Dakle, da se tim ljudima, dakle, pored svega onoga gdje oni nastupaju, već ponudi još jedno mjesto, još jedan evo festival na kojem zaista mogu pokazati koliko znaju, a znaju zaista mnogo i najbolji su onome što rade. A to je zaista dobra muzika i zaista dobra atmosfera.
Ljudi okupljeni oko sarajevskog art kina Kriterion potrudili su se ove godine tokom SFF-a ponuditi nešto drugačije. Organizirali su seriju muzičkih događaja pod nazivom Hitway Music Stage. Selma Mujagić, PR kina Kriterion.
Za svaki ukus je bio to nešto. Zadovoljni smo, ljudi se zabavljaju, zanima ih ovo što imamo da im ponudimo.
Za vrijeme Sarajevo Film Festivala koncerte i muzičke sadržaje redovito posjećuju brojne poznate osobe iz svijeta filma, muzike, politike i sporta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo pripremili za subotnje izdanje emisije za Bosnu i Hercegovinu, za ovaj mali pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa ispratili pretposljednju sedmicu u augustu. Pozdravljaju vas producent Enes Srnjičić i urednik Budo Vukobar.